Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Ok. Za mlade.
Oh, yes. Program za mlade.
A šta je ovo?
Nećete ništa dobiti, ali pogađajte.
Mislim. Muzička grupa na nekoj utakmici, tako zvuči.
Dobro, šta ti kažeš?
Pa možda neka plemena.
A šta ne. Rade plemena?
Pa verovatno ovaj kišu. Izivaju ili tako nešto.
Nemoj kišu više male. Teže.
Mi se čini da je baš kao kombinacija neka plemena u pozadini neki navijači, ne znam.
On je bio najbliže, istinje. Kažete Mihajlo, pošto
pa
znaš.
Je, a ti je odavde se plaši. Reprezentacija Novog Zelanda, koja pre svake utakmice o kom god sportu da je reč, na ovaj način tera zle duhove. A samim tim je plaši protivnik. Jer stvarno deluje onako divljački, mogu da kažem. Neprijatno.
To je verovatno neko od vas već i video. Goci nam namešta mikrofone, tako da nije ništa neobično u studiju, ali je ovo važno. Stefanu smo ovo pripremili kao uvodnu priču koju je on predložio. Bio si je najbliži odgovoru, dakle ovi igrači veruju u taj ritualni ples, odnosno misle će im pomoći pre same utakmice, ako ništa, bar da zaplaše one koji prvi put igraju sa nama, odnosno sa njima. Dakle, pa dobro, ili sa njim, ili protiv njih, može jedno. Šta je bila tvoja želja? Da li je dobar uvod u tvoju temu?
Jeste. Moja želja jeste da pričamo o religijama, to jest verovanjima mladih u Srbiji, i ta verovanja ne moraju da budu direktno vezana za religiju, već sva vrsta verovanja neke neke nadsile koje možda pomažu mladim u Srbiji da žive iz dana u dan.
Na primjer, imaš srećan džember, pa ideš na ispit u tom džemperu, odnosno obučeš taj džember i položiš ispit, je li tako?
Ili hemijska koja se ne menja. Hemijska koja sam položio 3 kolokvijuma, pa neću sada da je menjam, ali onda ako nestane mine, onda je problematično.
Promeniš mi.
Ili sednem da naučim.
Može i tako. Evo, sa nama su Mihajlo Radojević, saradnik programa za mlade. Ti ćeš dalje predstaviti goste. Stefana smo već čuli kao nosioca tebe.
Stefan, Dijana srednjoškolka i Đorđe, ti si student teologije, ali tako?
Da.
Ti bi nam možda najbolje mogao reći o verovanju mladih i o tome koliko su mladi zapravo pobožni u Srbiji.
Pa, to je jako, jako je teško pitanje, pošto se, da kažem, razlikuje dosta od mesta do mesta. Imam osjećaj da je u Beogradu i to jako mali procenat mladih ljudi koji odlaze u crkvu, koji se pojavljuju na liturgijama, ali svi se izjašnjavaju kao vernici. Dok u selima je malo drugačija priča. Po selima ipak ima i dosta mladih koji idu u crkve, jer to je već neka porodična stvar.
ekipa, znači sve je stvar porodice i vaspitanja kućnog, znači sve se svodi na to u suštini.
Da, ali ima još jedna stvar. U Beogradu se dosta potencira na tom slobodnom mišljenju, na toj slobodi, koja ponekad, eto, možda, ne u ovom slučaju, ali u bilo kom nekom drugom, može biti i loša. I onda ovde nije ideš sa porodicom u crkvu, nego kako hoćeš. A po selima opet te je patrijarhalna situacija i sve. Nema toga da ti kažeš neću da idem u crkvu ili nešto tako slično. To se podrazumeva da ćeš ti ići. Jednostavno.
Ja se baš ne bih složio s tom da se u Beogradu toliko potencira slobodno mišljenje. Mislim, više nego u ostalim gradovima u Srbiji, ali opet ne dovoljno. Zato što ima dosta vernika koji ne mora oni da idu u crkvu, pogotovo mladih, jer se, koliko se meni čini, u modernom društvu, modernoj Srbiji, pravoslavlje dosta poistovećuje sa patriotizmom, sa voljenjem svoje nacije. I to je, i zato mi smatram da ima dosta pravoslavaca, ali ne mora ni da ide u crkvu, ali ja kao problem vidim to što se pravoslavlje poistovećuje sa voljenjem sopstvene zemlje.
Pa da, u suštini jeste problem što se pravoslavlje poistovećuje sa nacionalizmom, ali sa stanovišta crkve je bitno da se ide na liturgiju. Jer to je pravoslavlje, liturgija je u stvari zajednica. Zajednica svih ljudi koji prilaze i na toj liturgiji, oni svi zajedno čitaju molitve. Pravoslavlje je baš bitno zato što je bitna ta zajednica i ta liturgija. U suštini nije toliko strašno, ne treba sad, kažem, nekoga gušiti da mora svake nedelje da ide u crkvu. Jer to je već sila, prisila i tu nema vere, ali treba ići. Problem što kada nekoga pitate da li ti veruješ u Boga, kaže da, ja sam pravoslavac i nacionalista, nema tu šta. I sad mladi mahom idu u te grupacije nacionalizma smatrajući sebe maksimalno pravoslavni. A u stvari nije to si u pravu. Samo eto, oko tog dela da ne treba ići u crkvu, tu se malo ne slažem, jer ipak stav crkve je da je liturgija najbitnija.
Nisam ja rekao da ne treba da se ide u crkvu, ali sam rekao da ima tih, da ima mnogo više ljudi koji sebe smatraju pravoslavnim, a ne prate sve te rituale koji su uz svoju religiju. Ali ono što vidi, na primer, druga zemlja kad gleda Srbiju, ne vidi te prave vernike, već one koji se izjašnjavaju i koji imaju marketing za sebe. I tako da to vidimo ono kao nešto što bi...
Uveo nam je Stefan još neki deo priče današnje, ti nam se nisi uopšte oglasila. Verovati u nešto i biti religiozan i verovati u Boga, i su to neke stvari koje su tebi pitanja, ili su to neke stvari o kojima ne razmišljaš?
Pa razmišljam ja dosta o tome, ali smatram da svako ima pravo izbora u šta će da veruje. Ne mora, ako moji roditelji veruju u Boga i ako su pobožni i sve to, ne moram i ja da verujem. Ja, na primjer, nisam imala nikakvu predstavu o tome dok nisam, ne znam, odrasla, kažem, pa sam sama počela čitam neke stvari, sama da se opredeljujem o tome u šta ću da verujem i da li ću da verujem.
Kad dolazimo do momenta upućenosti, to je ono što sam ja hteo da kažem. Mislim da većina mladih nije upućena, odnosno nije dovoljno informisana o tome šta podrazumeva pravoslavlje, šta podrazumeva nacionalizam, šta patriotizam. A onda se postavlja pitanje, ko je kriv što su te tri stvari poistovetile?
Ko treba da ih uputi? Šta ti misliš?
Pa mislim da je
malo je crkva u tome izgubila.
Da,
to ne kažemo crkvu, to je ružna reč, ali izgubila,
ali
je uticaj.
Jeste crkva, zaista. Izgubila je i stoji da dosta toga, tog upućivanja stoji na roditeljima. Znači, oni su ti koji treba da upute. Ne treba sad da guše nekoga da ide u crkvu ili bilo šta drugo, ali ako dete vidi od roditelja...
Da im ponudi. Pa da. Ponudim razne stvari. Da. Evo šta se desi ako se ne ponudi, evo nešto što je, ti si pomenuo, marketing. Marketing je čudna stvar. Mi danas nemamo reklame, imamo samo marketing za sopstvenu produkciju, to ćete čuti na kraju, ali evo šta je, ti si snimio nešto, ti si juče bio i kod astrologa, svašta si radio, baš si bio vredan.
Ja sam teo sam da vidim u što to mladi još mogu da veruju i
čemu. Jel te preobratio?
Nije me preobratio, ali isto što sam teo malo pre da kažem, dakle, ono što je Đorđe rekao, dakle, polazi iz porodice. Mislim da je porodica ta koja treba da ponudi znanja detetu, a da je detetu da se opredali. Znate, vi vi ne morate nikog da terate. Vi možete lepo rečima da mu iznesete neke pozitivne stavove, kažete, postoje tu i negativne stvari, naravno, na tebi je da se odlučiš šta ćeš, kako ćeš. Meni je tako astrolog, na primjer, juče svašta pričao, svašta interesantno, nešto mi iznenadilo, u nešto sam verovao, u nešto nisam.
To ćeš reći kasnije. Ajde, čujemo šta je koleginica tvoja izjavila u vezi upravo sa tim.
Imala sam mišljenje o tome, jedno koje nije bilo baš sasvim na mestu i koja je bila laša, međutim sve za trenutka tak nisam sama iskusila to, moje mišljenje je bilo u nekom minusu, ali sam posetila jednu takvu personu, nije gatara, nego se žena bavi astrologijom, i otišla sam kod nje, ona mi je otkrila mnoge stvari koje su bile veoma interesantne. Eto, možda sam samo poboljšala svoje mišljenje o tome, ali nemam sad neko, nisam oduševljena baš tim stvarima.
If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. And if you could have tried to trust the hand that fed, you would have never been hungry, but you never really.
jednu aktualnu sujeverje u vezi sa profesorima. Ako se stolica polomi u toku predavanja, nastavnici neće dobiti povišicu još mnogo vremena. Nadamo se da će naši profesori srediti situaciju po svojim školama i da ćete vi napokon moći da završite kako treba svoju školu. Ne znam u šta vi verujete u vezi sa tim stvarima, ali ono, šolja, karte, horoskop, petak 13. crna mačka, ili nešto veruješ od toga?
Pa u šolju pogledamo ponekad čisto ono iz zabave, a nije sad da verujem. Naprimjer, baba moja drugarica, ona nam redovno gleda u šolju i redovno, ne znam, kaže, evo ti pacove, to ti onaj tvoj, znaš, kao nevalja. Ne znam, onda petak 13. crna mačka, to ništa. Horoskop volim da pročitam, volim da čitam o tome i nekako pronalazim se često o tim nekim, ne znam, i o svom znaku i gledam o znakovima prijatelja i tako, tako da horoskop da.
Može da utiče na tebe nečija priča u smislu, jo, kako si ti bleda jutro, šta ti je, si bolestna, vidiš, njih dvojice su bolestni, hoćeš se i ti to razboliti?
Ne, mislim.
Nisi uopšte bleda, mislim, lepo bi bila i da si bleda, ali ovaj. Jel može da tebe da utiče tako nešto?
Ma ne obraćam pažnju uopšte na to, mislim. Ne, ništa.
A tebi, Stefane? Znaš što, u stvari govorimo o tome ko utiče i šta utiče na nas.
Može li tuđe reći da utiče na tebe?
Pa konkretno horoskop ne, zato što u početku jeste ono kao zanimljivo, pročitam, super, znaju nešto o meni, a međutim kasnije sam, kad sam uradio malo čitanja, shvatio sam da je horoskop u stvari zasnovan na jako, i kao i svi taroti, čitanje u kuglu, da je to zasnovan na jako specifičnoj nauci gde se čoveku govori ono što on želi da čuje i ono što to što čoveka hvali, što ima na obe, što ide na obe strane. Naprimjer, kad se nekome kaže ti si osoba koja ne veruje puno ljudima, ali to malom krugu kome veruje, ali ima kao mali krug kome veruje, jer je dosta puta bila povređivana u životu. I to su jako neke stvari koje, dakle, u isto vrijeme i hvale čoveka, a i obe su strane i uvek funkcioniše. Tako da je jako teško astrologu ili tarot čitaču da pogreši.
Jedino sigurno. Ali da, jedan takav je napravio čitavo bogatstvo od čitanja.
Mnogi.
Mnogi, a?
Mnogi, to je svetski trend.
Šta ćeš biti kad porasti? Sigurna zarada, je li?
Pa da, postoje dosta knjiga, to se zove takozvano hladno čitanje i kad se pročita
to, svašta znam to. Otkud znaš to?
Pa zanimao sam se jedno vreme u to i ovaj, kad se pročita otprilike petih knjiga, čovjek može već da krene sobstveni biznis u tome i da jednostavno krene da govoreći ljudima šta oni žele da čuju, da napravi profit.
Kako osjetiš šta zna, neko hoće da čuje? Kako znaš? Pa, moraš da imaš malo talenta, a?
Pa da, treba talenta, što je najcrnije, jer treba pročitati čoveka da u kom je, podesi se te univerzalne rečenice, podese se u zavisnosti na to da li je to žena, muškarac, da li u kojim je godinama, onda se čitaju statistike, da li je koliko žena u Srbiji je tako, koliko tako. Mislim, i onda se ide na većinu.
Čitači su strašno obrazovani, znaju sve informacije. A to si čitao zato što si bio u dilemi da li da veruješ u to ili ne, ili da bi imao argumente da se suprastaviš na ekonomiju.
Ne, konkretno zato što me zanimala neka ta vrsta te mentalne magije i onda sam, tražići tu neku za neke trikove obične koje sam htio da pokažem drugovima, ja sam našao i to hladno čitanje koje je u stvari svetski, sam shvatio da je to u stvari svetski trend, taj jedan trik, taj mentalni deo magičnih trikova.
Đorđe, šta ti kažeš na tarot, na sve te stvari. Jel vas u vašoj školi uči u vezi sa time nešto? Jel imate takve neke predmete koji su prilagođeni onome što se dešava u svakodnevnom životu?
Pa ne. Ne toliko. Pomene se na nekom predavanju nešto. Naprimjer, Stari Zavet je kao takav bio prepun da kažem, proroka. Naprimjer. I to je bila česta pojava. Pored ovih proroka koje mi znamo, znači Ilija i Jeremija, koji su i još ostali, ih sad ne nabrajam, bilo je brdo lažnih proroka. koji su isto tako gledali u, ne u karte, ali gledali su zvezde, proricali su, ali u suštini, znači da to postoji odavno. Ta, ovaj, da kažem, ja bih to nazvao zabludom, pošto ne verujem u to. Ovaj, nekada kada gledam televizor, pa onda prebacim i pogledam nešto, jer nekad mi je zanimljivo da čujem koliko su ti ljudi koji govore to sami ubeđeni u to. Mislim da je dosta dobijaju da ljudi poveraju njih samo zato što su oni ubeđeni. Oni deluju toliko ubeđeni u te svoje, da kažem, laži ili šta već.
A u šta ti veruješ?
Pa ja verujem u Boga. Ne verujem u to, verujem da ovaj...
A kako izgleda to kad kažeš ja verujem u Boga? Šta to podrazumeva? To je jedna rečenica koja je onako, znaš, ja verujem u Boga.
Da, to je česta rečenica.
Šta to znači?
Možda gubi na značaju.
Da, a šta znači?
Da, gubi trenutno, jako gubi na značaju.
A šta u tvom konkretnom slučaju, u slučaju Đorđa Šumenkovića, studenta koje godine teologije?
Treće
godine teologije, znači rečenica ja verujem u Boga.
Pa znači da jednostavno kada imate neki problem, kada vas nešto muči i kada se trudite svim silama da ovaj, taj problem rešite, a svi mi imamo probleme, pogotovo danas, pogotovo mi mladi, ovaj, onda jednostavno u jednom trenutku prepustim Bogu da on reši. Normalno, kažem, ne bez mog truda, jer ne mogu da očekujem da mi nešto padne s neba, samo eto tako, ja sam dobar ili loš čovjek, pa eto sad čekam da mi se Bog javi pa da mi samo padne sa neba nešto. Ne, nego trudim se maksimalno da rešim taj problem, ali se ujedno i molim Bogu da mi pomogne da izdržim, da prevaziđem taj problem ili da steknem hrabrosti da rešim taj problem ili jednostavno da mi da energiju.
Jesi uspevao u tome?
Da. Mislim, dosta ljudi uspevalo u tome.
Dosta. Kažu da je molitva čuda.
Da, pa to je jedini način da se obratimo Bogu. Jedini način i zaista Bog čuje naše molitve. To je moje mišljenje i jer znam kad mi je bilo nekad najteže i kad sam imao problemi na faksu, kada sam trebao neke ispite da položim, dosta puta su mi rekli, kaže, kada se moliš, kaže, pomeni tog profesora kao, za zdravlje. On jednostavno, kad pominješ svoju porodicu, prijatelje, pomeni i njegov molitve.
Ali, izvini, tu si postavlja onda pitanje, ok, mi se sada ovde u Srbiji molimo da dobijemo bolju ocenu ili da dobijemo neki posao, na terenu se mole da daju go, da pobedu utakmicu.
Mislim, ako nije ragbi,
da, i kada zaista dobijemo dobru ocenu, pobedimo utakmicu, damo go, a deca negde u svetu gladuju, postavlja se logično pitanje, koji su prioriteti Boga? Koji su prioriteti Boga? Da li ono dete što još uvek gladuje tamo ili da ja dobijem dobru ocenu?
Da, ovo je jako zanimljivo pitanje. Mi ne možemo odlučiti zašto to dete i znati šta je važnije. Kada ti gledaš sebe, znači mi smo jako, čovjek je kao čovjek jako subjektivan. Znači retko ko i čak i oni koji kaže da je objektivan, on je subjektivan u svim mogućim stvarima, samo treba pronaći to, ali to je malo teže pronaći zato što gledaš sebe pa onda ovaj, malo odbacuješ tu subjektivnost svoju, ali ne možemo mi znati zašto to dete gladuje. To je onaj problem, to je ovaj, ja mislim, svetsko pitanje, ne samo kod pravoslavaca nego i kod katolika i kod protestanata, kod svih, pa čak i kod budista i kod muslimana isto, zato što zašto je Bog dozvolio da neko dete gladuje? Mislim, nebitno sada, ja kažem, ja se molim nekad kad mi je teško za neki ispit i prođem ga, ali aj sad, ja sam se molio pa mi je Bog pomogao, ali zašto Bog sam ne reši pitanje te dece? To je pitanje jako dobro, ali nemamo tačan odgovor, zato što u suštini mi ne možemo razumeti Božje delovanje.
Ali mislim da se sve svodi na veru, kakva god daje i u šta god daje, jer suština je da ti moraš verovati, jer je vera uspeh pola uspeha i da moraš da veruješ da nisi sam u svom problemu i da je neko tu uz tebe. E sad, to zavisi od čoveka kome dozvoljava da bude pored njega. Dakle, tebi je Bog taj koji ti daje snage. Stefane, šta je tebi to što te, što pa, te postiče?
Ja sam u početku bio sam hrišćanin, a onda sam dosta, mislim, prestao sam da verujem u hrišćanskog Boga, već sam ovaj, konkretno ne molim se nikome posebno, već čisto u sebe i radim to što radim. Ne molim se da nečiju pomoć da mi u tome.
A veruješ li u svevišnju neku silu?
Pa verujem da postoji nešto što pokreće svet, ali ne sada da je to jedna ličnost, već da je to neka više sila koja država neku vrstu ravnoteže u svetu, jer verujem u tu neku ravnotežu, da kažem, nešto jako objektivno, ne subjektivno da na mene deluje neka viša sila, već neka generalna ravnoteža u mom životu, a i u svetu.
Znači, opet dolazimo do toga, ja mislim, sa mnogim ljudima sam razgovarao o ovim temama i uglavnom, retko ko će, mislim, retko ko, neki govore verujem u Boga, neki verujem u nešto, ali sve se svodi na verovanje i verovanje u to da nešto pokriće svet. E sad, od čoveka zavisi, i opet se svodi na to, znači čoveka zavisi
šta ga to pokreće,
šta ga to pokreće i u šta želi da veruje.
Posle muzike ćemo te pitati zašto si prestao da veruješ. Okay. Radio Beograd 1, ako hoćete, javite nam se, mi smo tu za vas. Dobro smo.
Ne verujem u tako neke nadprirodne, da kažem, sile, već verujem u sebe i verujem da ono što ja radim zavisi samo od mene i ti rezultati koje dobijem ne zavisi, ne znam, pomolim se Bogu pa dobijem 10, već zavisi samo isključivo od mene.
Koliko godina ima?
Koliko godina ima ova devojka? Ja mislim 19, možda je napunila sad 20.
Dobro što sam starija, rekao čovek da ima, ali ti si u svom odrastanju veliki zaokret napravio, znači prestao si da budeš hrišćanin.
Jesam, zato što sam, pre svega jer sam, ja kao što sam rekao sada, idem na veronauku i našla sam u samoj hrišćanskoj religiji dosta nelogičnosti, ne samo u hrišćanstvu, već u većini religija, jako puno nelogičnosti i dosta povezanosti sa nekim drugim religijama starog veka, kao što su možda čak i politeističke religije, jer se dosta tih koncepata pominje u mnogim religijama i samo se pitamo zašto je hrišćanstvo drugačije od tih religije pre hrišćanstva koji koriste iste koncepte.
A kad se to dogodilo? Kad se otkrije to? I zašto si još te tragao za tim da vjerojatno si imao pitanja, jel? Pa si tragao za odgovorima. Ti si rođen kao hrišćanin.
Da, u hrišćanskoj porodici.
Dobro.
Da.
Kršten si na, što ne mora da znači, jel? Ako si
jesam,
da.
Hrišćanin. Nisi učestvovao u tome da li ćeš biti kršten ili nećeš, da li ćeš biti hrišćanin ili nećeš. Da. Znaju tvoji ukućeni da ti više
nisi. Naravno, naravno.
I kakvi su njihovi komentari?
Pa, to podržava moju mamu u tome što ona hoće da slavi slavu i ja u tome u potpunosti učestvujem. Ne,
dobro, to ne mora da ima veze baš skroz.
Slažem se u potpunosti, ali ona smatra da je to u redu što sam ja izgradio sopstveni način mišljenja, a dok sa druge strane imam druga koji je to shvatio, on je doduše ima 15 godina, ali živi u jako religioznoj porodici i na primjer ne može da kaže majci, jer to je jako ne znam, realno ne zna šta bi se desilo.
Na vrlo da kaže da više nije vernik.
Da, više nije vernik, da, da. To je, da.
To je stvar odnosa sa roditeljima, mislim. Da,
ali i to odnos sa roditeljima, je li to deo priče o verovanju u Boga?
Pa jeste. Jeste svakako. Ovo je jako bitna stvar. Sad je zanimljivo ovo što si ti rekao. On ne može kaže svojim roditeljima, a ti si mogao i tvoja majka je to prihvatila normalno.
Da.
Mislim da
ne može da zna dok ne kaže.
Iako studiram teologiju, mislim da treba biti otvoren sa roditeljima. Jer ne znači da se tebi neće vratiti vera.
Ne znači uopšte,
ti možeš sad, imamo primer u hrišćanstvu apostola Pavla koji je bio gonitelj hrišćana a posle postao apostol i to je jedan od najvećih apostola, pisao je brdo poslanica, eto, na primer, što znači da to, ta vrsta pokajanja, kada će se tebi Bog javiti, možda ti se do sad jednostavno nije dala prilika da ti se zaista javi, da ti zaista poveruješ u to nešto, nego si samo išao u početku da bi ispoštovao svoje roditelje i da bi, ne znam, da ne bi dolazio u sukob s njima, u svađu s njima, onda si jednostavno shvatio da ti ne veruješ, nego da si išao iz navike ili iz teranja, zato što te neko terao da ideš u crkvu ili... A što se tiče slave, slava je više... Slava jeste bitna za veru, ali je postala maksimalno tradicionalna stvar. Gde ljudi totalno gube pojam slave i slavljanja slave.
A to je komercijalno, ja?
Da, maksimalno.
Jedan povod okupljanja ljudi.
Treba da bude okupljanje, ali ljudi idu do tih granica da oni tipa organizuju u kafani slavlje. To sam skoro čuo i baš sam se negativno oduševio dok idu ljudske granice.
A znaš da ima toga, da ima pomodnosti, da ima mnogo brakova koji se venčavaju u crkvi zato što je to tako. Pa sad je to nešto jako moderno. Deca se krštavaju takođe zato što je to moderno, a suštinski ljudi ne znaju šta je to. Šta je to verovati, danas verovati u Boga? Mislim, bilo kad, ali danas. Malo se olako prilazi svemu tome bez, jer ti imaš obavezu. Imaš i neku obavezu, jel?
Da. u suštini, zašto je bitno venčavati se u crkvi? Kada se muškarac i žena spoje u crkvi, onda Hristos je među njima i Hristos je kruna te zajednice i on blagoslovi taj brak i učestvuje u tom braku. Današnje vreme imamo veliki problem jer ljudi više ne mogu da budu u zajednici. Ali to nije problem hrišćanstva, to je problem čoveka, više kao čoveka, jer ljudi su krenuli da se okreću čoveku čoveka, znači okreću jedni drugima leđa. I onda imamo problem koji je u suštini za crkvu nezapamćen, jer se nije desio nikad ranije, a to je da mnogo ima crkvenih razvoda. Znači, ljudi su se dosta izmenili. I to je veliki problem. Sad, to nije problem samo za crkvu. Ako je crkveni brak bio nešto što je, iako donekle bila samo, da kažemo, eto, tradicija, ali je bilo poštovanje. Pa tam dosta priča, kada neko kaže, a kaže, posvađaju se muž, žena, pa kaže, ne mogu, kao, pa mi smo se venčali u crkvi, neću, ne mogu se razumjeti, bit će sve bolje. Naprimjer. Sad dolazimo do tog trenutka da neko bez razmišljanja kaže, pa kako, i kaže, razvodim se odmah i gotovo, nema tu šta. Mislim da je nekad ranije, iako je bila tradicija, bila dosta veća svest i o krštenju i o venčanju u crkvi i o mnogim drugim stvarima što se tiče zajednice.
Pored tebe, ja?
Pa da, što se tiče zajednice same.
Ja opet... Mnogo su teže ulazili, ja bih rekao, ranije u tu vrstu zajednice nego sada.
Da,
sada se događa posle 6 mjeseci uđu u brak, a onda posle godine i po dana se razvode. Mislim, meni je to krajnje razumljivo, jer koga ti stigneš za 6 mjeseci da upoznaš u potpunosti?
A što znači da su mnogo više razmišljali u stvari, da su imali sliku o tome kao nečemu većem i onda nisu hteli, da kažem, da se prevare tako lako. Znači, razmišljali su dosta o tome. Sad opet kažem, to nije problem samo crkve, nego čoveka, a samim tim što je crkva zajednica, onda je to problem i crkve. Dosta veći možda.
Ti jedno u što ti veruješ?
Pa ja bi se slažila sa Stefanom da verujem u tu neku energiju, u tu neku silu koja postoji oko nas. Ne verujem u Boga, ne znam, nekako, otkad sam, čitali smo za lektiru Bibliju i nekako nije mi to blisko bilo toliko i prestalo, mislim, nisam nikada toliko ni verovala u to, nisu moji nešto previše religiozni, niko nije ni kršten, ni ništa, ali, na primjer, moje sestre idu na...
Nisam.
Moje sestre idu na veronauku i skroz veruju sve to i slušaju su te priče, ne znam, i sve to, ali ja ne mogu da, ne znam, meni to nije blisko.
Također, sad kad si pomenula da ste za lektiru čitali Bibliju, ja na faksu, u fakultetu, tačnije, sam čitao u 2. godini Bibliju. Pre toga sam čitao uglavnom Novi Zavet. To je lepša knjiga Biblije, da kažem, zato što je više vezana za naš period i ima više veze sa nama.
Čitali smo i stari i novi.
Da, znam, zato što znam da su čitali u drugim školama to, kod mene u gimnaziji nismo i mislim da je to totalno pogrešno. Znači, jer...
Šta je pogrešno?
Čitati Bibliju tako mlad.
Tu uzrast.
To je jako pogrešno, zato što se sklopi neka totalno drugačija priča o svemu tome i slika i jednostavno čovjek posle... Ja sam u 2. godini fakulteta čitao i nekad mi je zaista bilo teško da je čitam. Zato što i u 2. godini fakulteta ja nisam razumeo neke stvari onako kako bi trebao da razumem.
A sam misli kako ljudi koji dolaze u crkvu, na službe, mnogo ljudi ne razume šta se to tamo kazuje, šta se peva i o čemu se radi. Jer to nije nekakav formalizam. Dođeš u crkvu, odradiš svoj deo i odeš. Nešto si Bogu uradio, valjda ćete pogledati.
Pa u suštini nije. U suštini nije, zato što nedelja je dan koji je posvećen Bogu. I taj dan počinje liturgiju. Tada kada mi dolazimo u crkvu. Subota je dan kada se čitaju na liturgiji imena mrtvih. Znači, posvećen je Bogu i našim precima. Mi se molimo za spasenje njihovih duša.
A to znaju tvoji vršnjaci ako i dođu na liturgiju?
Pa ja iskreno nisam bio na liturgiji nikad, a i ovo su stvari koje prvi put čujem, ali mi je drago da čujem, mislim, uvijek volim da saznam.
Ne znaju iz prostog razloga što imam neki osjećaj da su da naši sveštenici, dosta njih, ovi stari imaju neki osjećaj da, da ljudi dolaze sa velikim predznanjem u crkvu. I sad bilo je zanimljivo, tokom velikog posta imaju liturgije sredom i petkom.
Misliš da ljudi dolaze? Da oni misle da ljudi dolaze sa velikim?
Da. Imam osjećaj
ili,
zato što...
Ili nešto drugo?
Mislim baš zato što ja pomažem oltar i u susretu sam sa sveštenicima. Često. I ovaj, bilo je zanimljivo sad tokom ovog velikog posta koji traje, imaju liturgije sredom i petkom. To su liturgije...
Postiš zato što osjećaš? Ili postiš?
Da.
Zato što tako treba ili što ti osjećaš?
Ne, zato što osjećam. I meni je lepše kad postim, jer nekad stoji da je nekad teže, zato što nailaze, ovaj, to se u crkvi kaže, razne iskušenja. Svađe, nemiri i tako, ali jednostavno organizmu prija kad postim.
Ti jako zanimljiva pričaš. Jel imaš neke stvari sa koje bi ga pitao ili sa kojima se ne slažeš? Mislim, nema šta da se ne slažeš.
Imam pitanje ali... samo zašto se toliko, šta je tvoje mišljenje u Srbiji? Zašto veronauka kao predmet? Sad smo dosta puta pominjamo reč vera, ali nikad nismo stavili vera jednako pravoslavno hrišćanstvo. Zašto se na veronauci u Srbiji pre svega, dobro razumija zašto, ali smatram da to nije dobar proces da deca nauče samo jedne religije, jer se tako se deca stavljaju na jedan samo put. Ništa se ne pominje nijedna druga vera.
Ja samo, ja mogu ja pre tvog odgovora, samo da napomenem da i ti stari sveštenici su živjeli, odnosno živi dalje, hvala Bogu, ali su i živjeli do tokom komunizma i tad je postojala samo jedna osoba, znači, da. Znaš, tako da se i tu postavlja pitanje, dakle, sve se svodi, na to, tebi se iznosi jedna stvar, a od tebe zavisi kao pojedinca, hoćeš li se ti interesovati za nešto drugo?
I to je pitanje samo da li je veronauka predmet u kome se govori o raznim verama, o tome u što ljudi veruju, da li je to znači istorija religije ili je to nešto drugo. Mislim, šta je veronauka u školi?
Samo prvo da odgovorim ovaj,
na pitanje, na Stefanovo pitanje odgovorim.
Što se tiče ovaj, tih starih sveštenika, ja sam rekao stari zato što su oni drugčije odrastali i drugčije su vremenu živjeli i propovedali. I onda se u roku od 5 godina totalno promenilo vreme i sad mislim da veću moć kod propovedi i kod širenja hrišćanstva kod mladih imaju mlađi sveštenici baš zato što su iz tog vremenskog perioda, jer su odrastali u sličnom periodu kad i mi. Tako da mogu lakše se ovaj, prilagode problemima današnjice. A što se tiče toga da se u školama uglavnom priča o jednoj veri, pa to donekle nije istina. U nekim školama da. Ali ima škola gde ima dosta katolika u odeljenju i znam iz priče veroučitelja da ovaj, oni svoje časove u stvari prilagođavaju istoriji religije. Da, nekad ističu pravoslavne, nekad katolike. Ovaj, mi ovih ostalih grupacija imamo manje nešto. Ali što se tiče samih katolika, oni imaju svoje škole.
Da.
Naprimjer, u Pančevu se nalaze katoličke škole, gdje se uči veronauka i ne znam koliko godina oni idu svaki dan u tu školu.
Da.
Tako da, u suštini, pravoslavlje je to koje ugroženo, koje nema, barem ja tako mislim, koje nema ovaj drugčiji način da se, nema škola jednostavno.
Aj.
Jer ima taj čas veronauke na koji u suštini od 10 ljudi koji su prijavljeni na času dođe 8.
Da,
a možda dođe i 5, a možda dođe i 3. Jer znam da su i kod mene u gimnaziji dešava se jedan ili dođu, drugi ne dođu, a ne možeš da ih, u suštini možeš da ih upišeš, ali ne možeš da im daš neopravdani. Zato što oni...
Može.
Pa može, to je sve u dogovoru sa direktora.
Opet je reč o tome da se to
su nije obavezan predmet.
Prinudne mere. Iz istraživanja znam da je u Hrvatskoj je to nešto što se podrazumeva da mladi, ali ne obavezno, da mladi ljudi jednostavno idu nedeljom u crkvu. I tu nema razgovora opredeni, neopredeni.
Da, oni imaju nešto... to usmeravanje od malena. Oni imaju te katoličke škole gde oni u suštini...
Ali baš o tom usmeravanju i pričam da je to jako, čini mi se, loše. I da deci treba da se pokaže više puteva da im se da način da razmišljaju, ne da im se da jedan put kojime oni mogu da krenu, i ako slučajno pogledaju neke činjenice sa strane, da tek onda mogu da uzmu neku drugu religiju, a ne da im se da evo imate samo ovo.
Ja ti kažem, to sve zavisi od profesora. Ja ne idem na vjeronauku, ali idu ljudi neki iz mog odjeljenja i oni kažu da mogu apsolutno sve da pitaju tog profesora i pričaju im i o svemu i svače.
Ali malo dete, mislim malo dete, pošto je usmjeravanje od malih nogu, šta će malo dete da misli ako mu ti ponudiš pet puteva za koji će se opredeliti? Pa neće ni ono znati gdje da krene.
Ne kažem da malo krene. Detetu, ne, sad si me bukvalno uzao za reč. Ne,
ali
malo
šta podrazumijem malo dete? Hajde da finišemo to.
Malo dete podrazumevam dete koje je, na koje se, da kažem, ne vrši pritisak toliki da ono vrši sve obrede crkve, već kad dođe da krene da uči o religiji na toj vjeronauci, ali je to prvi put direktno učenje. Možda ne, roditelji bi pre toga nešto uradili, ali ovo čini mi se da je prvo formalno. Da treba da se detetu naglasi, ne zna dete sada, da kažemo, većina u četvrtom razredu osnovne, imaš ti i postoji budizam, postoji i druge religije, a ne samo hrišćanstvo. Nema samo hrišćanstvo i to, ali to je uglavnom ono što deca u osnovnim školama se uče. Prođu pubertetu verujući da postoji samo pravoslavlje. Pogotovo ono što sa čime smo počeli ovu temu, da dosta da se pravoslavlje poistovećuje sa voljenjem sopstvene zemlje i da osjeća pritisak od društva, a i uči se u školi da je pravoslavlje jedini pravi put.
Imaš li odgovor? Moramo da završimo.
Ne? Imam. Samo
ne odgovor, komentar. Imam.
Često je koristio, mešao termine hrišćanstva i pravoslavlja. Kada sam rekao da se od malena deca kao što je u Panču u slučaju sa katoličkim crkvama i sa katoličkim školama, oni se od malena bukvalno nemaju ne jedan predmet nego više predmeta. Kod pravoslavlja je malo drugačije. Ti možeš da izabereš da odeš na čas vjeronauke, a možeš i da izabereš da odeš na čas građanskog. Znači, niko tebi neće uzeti za zlo. Ja znam brdo dece koje dolaze u crkvu svake nedelje i pričešćuju se, čak neka i pevaju, a idu na građansko. Znači, imaju totalnu slobodu od strane roditelja, a opet dolaze u tu crkvu. I baš sam pričao sa nekoliko od njih, i bilo mi je zanimljivo kad on kaže, ja ne mogu, kaže, ja dođem nedeljom u crkvu zato što ja volim da dođem u crkvu. Ja ga pitam, a čekaj, ideš na građansko? Kaže, pa da. Ne znam, kaže, nekako mi je teško tamo na vjeronauci, kaže, ali ima vremena. Ali stvarno, to je dete malo.
Znači, okay. Samo bez roditelja dolazi.
Ne, dolazi sa roditeljima normalno.
Moramo ali da završimo. Žao mi je što vas prekidem, nastavit ćemo. Hvala vam. Bila je ova priča o tome u šta verujemo. Vi se opredelite sami ako već ne znate. Nataša Mančić, Goca Kojić, Miša Milanov, Vesna Ćorović-Butrić, Mihajlo Radović, Stefan Ćurkus, Đorđe Šumenković i Dijana Rončević vas pozdravljaju. Doviđenja.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.